Jeg skal lige høre jer, når I sådan følger med i, hvad der sker, hvad der rører sig af aktier, og hvad folk taler om. Hvor gør I så det hen? Er I på Reddit, eller er det ligesom mig, sådan helt boomeragtigt med sådan nogle Facebook-grupper og sådan noget?
Det er både på Reddit, så gør jeg det på kontoret, hvor jeg har en masse kolleger, som er faktisk, der sidder og har alle mulige skærme kørende med tal, der blinker, så der kan man ikke undgå at høre en masse.
Jeg er stor Reddit-mand, altså simpelthen. Det er Danmarks bedste medie, eller verdens bedste medie.
Det er fordi, du elsker gossip, jo.
Ja. Der kommer også gossip ud fra producerrummet, simpelthen.
Ja.
Vores gode producer, Rasmus, han skriver her, Anders skal på hotel igen i dag.
Hov.
Fik du den ikke driblet ind i sidste weekend?
Sindssygt, du får sådan nogle stikord.
Ja. Fik du den ikke driblet ind i sidste weekend, eller
var det fiasko over i Malmø Saltsjøbad, eller hvad?
Nej, det var fint. Det var ganske fint. Men altså, så er der ligesom pause i al den tid, man er hjemme jo. Så er du nødt til at booke noget nyt jo.
Ja.
Så lige Scandic ud i Sydhavn, eller hvad? Der lige skal lige ligge og køre der.
Der er sgu ingen, der betaler mig for at mene noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var.
Store penge. Ekstrabladets finanspodcast. Kontant snak uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Steno.
Jeg vil sikkert også købe privat fly, hvis jeg bliver milliardær.
Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold.
Denne myte om, at vindenergien er det billigste, det holder simpelthen ikke.
Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer. Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente?
Nej, jeg vil hoppe på.
Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge.
Vi skal have et lytterspørgsmål, og det her lytterspørgsmål, det er fra Gregers Ibsen. Han kalder sig selv Don G. Han skriver, hej drenge, dejligt at have jer tilbage, og en perfekt finger til Berlingske, at I nu udkommer via EB. I snakker meget om ETF'er, og det virker for mig som en god og billig investeringsform. Jeg har altid handlet med fysiske papirer, og mangler derfor lidt info om, hvor jeg kan finde en oversigt over ETF'er. Kan man finde en liste over ETF'erne, som kan handles som privatperson via Nordnet eller Saxo? Søger ETF'er inden for Defense, Aging Population, Energi, parentes sort, AI, nyere selskaber, Max 15. Han søger Mike Fonseca-selskaber også, ikke? Har I nogen, som kan anbefale, som I kan anbefale for disse kategorier? Med venlig hilsen, Don G.
Til det første spørgsmål, det der med, hvordan danner man så et overblik over ETF'er. Det er faktisk nemmere sagt end gjort. Der findes det, der hedder etfdb.com, som er sådan en ETF-database, som jeg bruger. Men den er ikke sådan helt gratis, for bare at være ærlig.
Okay.
Og ellers så er man jo nødt til at bero sig på at søge inde i den bank eller hans platform, man bruger til at handle i. Eller Google. Altså, der er måske spørge ChatGPT, altså, hvad man nu kan komme i tanke om. Men der er egentlig ikke nogen, der har lavet en eller anden nem oversigt. I hvert fald ikke meget bekendt.
Netop det, du siger med at søge der, hvor man handler, det er sådan en, som jeg gør. Jeg er jo ikke, investerer ikke nær så hyppigt, som du gør, Andreas. Så når jeg investerer, så er det enten har det været i min bank, eller sådan steder som Nordnet, Saxo, sådan nogle steder der. Søg på, hvad der er der. Selvfølgelig kan man altid få lov til at købe andre ting, man kan altid komme andre steder, men se, hvad der er udvalgt de steder. Og om det så lige er den ene eller anden ETF inden for en eller anden sektor, det er mere noget, du gør nogle holdninger til. Der kan man som regel finde relativt meget.
Det vigtigste, man skal holde øje med, når man køber en ETF, det er, hvor meget den koster at have om året.
Ja.
Expense ratio er nøgleordet her.
Hvad skal vi ned på? 0,4%?
Ja, eller sådan noget?
Ja.
Før det er rigtig attraktivt, ja.
Så skal vi lige have to hurtige her. Jeg tænker nærmest bare ja-nej her. Stiger boligpriserne i 2024, Andreas?
Ja, det gør de.
Over hele linjen? Eller skal vi ind til byerne her?
Især på Frederiksberg, lige på Frederiksberg, ja.
Så bor du selvfølgeligvis ikke, ja. Vel?
Nej.
Nej. Er vurderingssystemet, altså vi taler om de nye boligskatter, eller det, der ligger til grund for de nye boligskatter, Mikkel, er det en skandale?
Det er et virkelig svært spørgsmål. Ja, det er det.
Det må vi sige. Velkommen til Mikkel Rosenvold, geopolitisk analytiker, en del af Steno Research, og velkommen til Andreas Steno. Du er makroøkonom og uafhængig økonom på Steno Research, som du har stiftet. Velkommen til.
Tak.
I dag skal vi tale rigtig meget om boligmarkedet, og det er derfor, jeg lige godt kunne tænke jer at få to hurtige omkring det. Jeg synes, vi skal starte med at tale om, hvad der er sket siden sidst, vi har optaget. Mm. Og noget af det, der er sket, det er jo, at vi blandt andet på Ekstra Bladet har kunne skrive om, at danske privatkunder er dem, der er hårdest ramt af de seneste rentestigninger, de seneste års rentestigninger. Det viser en rapport fra Nationalbanken. Måske ikke den største overraskelse. Vi kunne godt mærke, at bankerne har strammet skruen.
Jeg tror, det er svært at finde mange lande i verden, hvor at det, man kalder rentemarginalen, er blevet forøget mere, end den er i Danmark. Det er jo sådan, at en bank, sådan, hvis man skal stille meget, 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 meget simpelt op, har en forretningsmodel, hvor at, du låner dem penge, når du sætter penge ind i banken hos dem, og så kan du låne penge af dem, hvis du køber en bolig, eller skal låne til en bil, eller hvad det er. Ikke?
Yes.
Og den betaling, de giver dig for at sætte pengene ind i banken, den er stort set ikke eksisterende stadig, samtidig med, at de har hævet renten på at låne pengene ud til dig. Det er det, man kalder rentemarginalen med et fagsprog, eller fagord. Det går bare opad i de her år. Bankerne fortalte os igennem især årene frem mod pandemien, at årsagen til, at den her rentemarginal var lav, det var noget, de ligesom ikke var herover, så derfor satte de gebyrer på snart sagt alting ved siden af, for ligesom at modgå det.
Jeg synes ikke, at renterne er høje, så er gebyrene vel væk?
Det synes jeg netop ikke, jeg har oplevet. Gebyret på vores Nordea Corporate Pakke blev sat op med over 100% på et år. Tror jeg nok, det var for nylig. Jeg tror, hvis jeg sendte sådan en prisstigning ud til vores kunder, Mikkel, så ville de blive det sted rystet. Altså. Hvorfor, men det kan man bare i banker. Altså.
Hvorfor er det her unikt i Danmark? Eller hvorfor ser vi ikke helt, hvorfor er folk i andre europæiske lande i Eurozone ikke straffet på samme måde?
To bud på sagen. Det ene er, at vi i Danmark er et af de lande, der har den allerhøjeste frekvens af antal folk, der har en bankkonto. Det kan lyde lidt underligt, når man sidder i Danmark, fordi alle har en bankkonto, men der er ret mange lande, hvor det kun er halvdelen af befolkningen, der har det. Det betyder, at vi er alle sammen vant til, at vores penge ligger bare i banken. Der er ikke noget alternativ, der er ikke nogen konkurrence fra, at man har pengene liggende andre steder. Og det fører mig frem til en anden pointe, nemlig konkurrencen. Konkurrencen på bankmarkedet i Danmark er simpelthen alt for svag. Vi har set nogle udbydere, sådan nogle som Santander, sådan nogle banker der prøver at tilbyde nogle højrentekonti, som netop er et forsøg på at give kunderne nogle bedre priser for deres penge. Men det er ikke rigtig noget, der ligger i vores natur, at man flytter sine penge derover. Man har sine penge i den bank, hvor man også har sin statslige nemkonto, og det er sådan, altså, vi er bare ikke ret vant til at tænke i den retning, og der er ikke særlig gode vilkår for konkurrence på bankmarkedet herhjemme.
Og selvom jeg havde lyst til at nedkaste fatvæg over Nordea, da de sendte den der prisstigningsvarsling til os, så kigger man på sagen og tænker, puh, det er kraftedeme også besværligt at skifte bank. Det er simpelthen for besværligt. Det er nødt til at sige.
Men er det det?
Jamen, det er alt for besværligt til, at der kan opstå ordentlig konkurrence. Det er nødt til, at lige så snart man har fået viklet sig ind i det, så er det bare for besværligt.
Altså, fordi det, jeg altid tænker, det er, at folk vil glædeligt gerne gå ind i Netto og ud igen, fordi smøret var for dyr, og så gå hen i Rema, hvor de kan få det 5 kroner billigere. Ja. Men i virkeligheden er der en langt større fortjeneste i hvert fald hvis du har penge stående på kontoen, og gå efter en højere indlånsrente, så får du skiftet bank.
Ja, det er der. Det er bare besværligt for folk, og selv i sådan et tilfælde, hvis nu vi bare lige bliver med vores lille virksomhed, hvor vores de dollarkonti, vi har, der er noget af det første, jeg gjorde, fordi jeg blev så farvet over den der prisstigning, det var, at jeg satte en af vores medarbejdere i gang med at se på, hvad kan man så få ved Revolut og sådan noget online der, det. Ja, man kan spare lidt, men har man så lyst til at flytte sin konti ud? Så det var jeg også selv ramt af den der manglende appetit på at gå over på den anden side af gaden for at få æblerne lidt billigere. Ikke?
Hvad er løsningen på det? Hvordan får vi mere konkurrence på bankmarkedet?
Sænke barriererne for nye aktører på bankmarkedet. Det skal simpelthen være nemmere at åbne bank eller banklignende produkter, så vi får mere disruption af den her sektor.
Tro mig, når jeg siger det her. Banker jamrer i pressen over, at der er for meget regulering. Der er ikke noget, de store banker elsker mere end masser af regulering. For det gør det fuldstændig umuligt at komme ind på markedet. Mm. Det er praktisk talt umuligt at åbne en ny bank.
Så det er rent spændt?
Ja, det er praktisk talt umuligt at åbne en ny bank i Danmark. Det kan ikke lade sig gøre. Der er ingen, der kan. Lunar har forsøgt, og det går galt, hvis du spørger mig. Det er i gang med at gå galt.
Så synes jeg lige, vi skal høre et lille klip. Det her, det er et klip fra TV2 News fra 2011. Dengang vores venner over på Millionærklubben også var i gang, og hvor Tom Hougaard var et rigtig stort navn. Her fortæller han lidt om det, om at være daytrader.
Fordi det netop har været så volatilt i den første uges tid, så har jeg fokuseret al min energi på at gøre det, som jeg ved, jeg gør bedst. Og jeg skal jo ind og væk stadigvæk smøre. Der skal stadigvæk noget smør ind, så jeg kan smøre brødet.
Ja. Det kniver lidt med at få ordene over læberne. Men det er også, fordi han er bosat i England og er så international.
Altså, Tom Hougaard er jo en gammel kending af danske finansmedier. Især i Millionærklubben, hvor han var hovednavn i mange år. Hvorfor skal vi så lige høre om hans syn på volatilitet, som han sidder og handler over i Bournemouth? Det skal vi, fordi at vi skal have introduceret Tom Hougaard-reglen. Og Tom Hougaard-reglen er egentlig meget simpel, Anders. Den går ud på følgende. I Danmark er der sådan en eller anden benovethed over at ringe nogen op, der sidder uden for landets grænser og tale finans. Det har Lars Tved også været rigtig dygtig til at udnytte i mange år, nede fra Schwarzwald, eller hvor han bor henne i Zug, tror jeg måske, han bor i Schweiz. Der er den der sådan, nu kommer jeg lige med den internationale vinkel på de danske markeder, og det er der virkelig billetter i, det der virkelig. Er billetsalg i. Ikke? Jeg bliver bare nødt til at stille spørgsmålet vedrørende Tom Hougaard, særligt nu, hvor vi har åbnet en podcast på et konkurrerende medie af Millionærklubben. Hvad er det, nogensinde manden har bevist? Altså, er der nogen, der kan føre bevis for, at manden overhovedet har lavet et godt resultat nogensinde? Jeg har aldrig set det. Det bliver nødt til at indrømme. Da Berlingske og Co. der bad manden om at vise, at han kunne daytrade, så handlede han én gang på et år i den der millionærklubben portefølje. Altså, han er, hvis du spørger mig, ikke god til at bevisføre, at han rent faktisk ved noget om daytrading. Hvorvidt han kan, I don't know. Men,
Andreas, du sendte et opslag, som Hårgaard han havde skrevet i sådan en aktienetværksgruppe. Jeg forstod lige præcis 0% af det, han havde skrevet. Kan du ikke lige prøve at læse det op?
Jo, altså, jeg er virkelig heller ikke sikker på, at han selv forstår, hvad han har skrevet. Jeg har bemærket, at Tom Hårgaard, han ligger og deler sådan nogle små historier i aktiefora på alt muligt sprog. Jeg ved ikke, om han har ansat en eller anden nede i Bangladesh eller sådan noget til at sidde og skrive det på alt muligt sprog. Men her er det i hvert fald et forsøg på at skrive noget på dansk i det forum, der hedder Aktier og Investering Dansk Investornetværk. Der står, S&P 500-bindestreg afviser stadig nøglezone fra flere uger siden. Det nu vist bearish divergens og sænkende volumen på denne mini-potentiale dobbelttop. Signalerne er her. Bekræftelse på timebasis ville være et stearinlys tæt under 46,80. Så ændrer timeprisen markedsstruktur i en nøglezone. Sæsonbestemte valgår bliver bearish indtil midten af året. Følelsen var ekstrem grådighed. Vi reagerer ikke på signaler, men vi er forberedt på, at bjørnene kæmper stærkt tilbage. Det er altså, fuldstændig sort snakke, simpelthen.
Altså, han har jo simpelthen været international storinvestor så længe, at han ikke kan tage dansk længere.
Jeg ved ikke, om det er Tom selv, der sidder og bruger Google Translate, eller han har ansat en eller anden nede i Bangladesh til at ligge og smide
det
i det.
Jeg tror, det er det første.
Under alle omstændigheder, så er det fuldstændig dybrystet.
Han prøver at fastholde sin navn, som Andreas også var inde på, det er Trader Tom Image, som sådan, der sidder derovre, som danske medier kan ringe over. Her nu er vi fat i en her. Og det ser trods alt ud til at være krakeleret. Det er vel også nogle år siden, han var med på Millionærklubben, trods alt. Der bliver han også gennemskuet.
Andreas, vi skal tale boligmarkedet i dag. Og vi har høje renter for tiden, og det har vi haft i noget tid. Godt nok ikke lige så lang tid, som vi havde de helt lave renter. Men kan du ikke lige ganske kort tage os med i, hvad er det, der er sket den seneste tid, og hvad er det, vi kan forvente at gå ind til her i 2024?
Jo, altså hvis vi kigger på 2023 samlet set, så steg et almindeligt parcelhus et sted mellem 3-4%, afhængig af, hvor vi er henne i landet. Lejligheder steg tæt på 7% i gennemsnit. Og når vi kigger på den skattereform, som er blevet indført her ved årsskiftet, så tror jeg, hvis man skal være helt ærlig på politikernes vegne, at meningen var, at priserne på lejligheder, de skulle falde i forhold til priserne på parcelhus. Det var sådan set egentlig det var designet til. Os, der bor i ejerlejlighed, er blevet ramt væsentligt hårdere beskatningsmæssigt af den her ændring af boligskatten fra 1. januar, end dem, der bor i parcelhus i gennemsnit. Men hvorfor bliver det så ved med at stige i ejerlejlighedsmarkedet? Altså, når vi kigger på den handelsvolumen, der var i slutningen af sidste år, frem mod den her dato for ændringen af beskatning, så virker det som om, at folk de har siddet derude og gået sådan lidt i småpanik nærmest. Altså tænkt sådan, nu er det simpelthen sidste vindue for at komme ind i det her marked på de gamle beskatningsregler. Og i øvrigt ser man samme mønster i boliger, som mere eller mindre er upåvirket af skattereformen. Så, altså, folk har ikke nødvendigvis tænkt logisk omkring det her. Men det er min bedste forklaring på, hvorfor der bliver handlet så mange boliger i nytår.
Men er der så ikke også en logik, der så fortæller os, at når nu vi er i 2024, og de nye købere skal til at betale den nye boligskat, som er markant højere for ejerlejligheder centralt i København, at så må aktiviteten falde, og priserne skal en lille smule ned på de her lejligheder?
Der er selvfølgelig bias her, fordi jeg ejer en af de lejligheder, du taler om det, Anders. Men også når man kigger på tallene her, så det er virkelig en af mine kæpheste, det her. Den nye beskatningsreform af boligmarkedet i Danmark er fuldstændig ligegyldig. Fuldstændig ligegyldig. Det betyder ikke en skid i forhold til, hvor meget du betaler i rente. Det kan godt være, at en ejerlejlighed som den, jeg har, er blevet fire gange dyrere at holde fra et beskatningsperspektiv. Det passer meget godt. Mm. Men det er stadigvæk ligegyldigt i forhold til, hvor meget jeg betaler i rente. Og når vi ser på, hvor meget renten har bevæget sig de sidste to år, så den betaling, som falder ved at eje en bolig på Frederiksberg eller i Frederiksstaden i København, den udvikling i renten er bare så meget vigtigere for det køb, end den her beskatningsreform. Så grundlæggende lad være med at bekymre dig særlig meget om det. Det er meget vigtigere, hvad renten gør.
det er lidt Frederiksberg-perspektivet. Fordi hvis du ejer et hus på Falster, det er fuldstændig korrekt, når man har lejlighed på Madvis Allé, og det er sådan set også korrekt for mit hus oppe i Allerød. Knap så korrekt, men hvis du ejer et hus på Falster, så betyder beskatningen bare mere forholdsmæssigt. Men derfor giver det sådan set ret, at de effekter, jeg tror nok, der har været nogle effekter, jeg tror, der er mange, der har set det som deres snit til at komme ind på boligmarkedet og tage det skridt i 2023, men de bliver selvfølgelig overskygget af alle de andre udviklinger, og derfor i det store billede, når vi ser på, hvad forklarer de udsving, vi har set i boligmarkedet de sidste 1-2 år, så er renten der, vi skal kigge hen. Så langt er jeg sådan set enig.
Jeg kan fortælle jer, at mange af de prognoser, jeg får fra bankerne, blandt andet Jyske Realkredit senest, viser, at der er stor splittelse i forhold til, hvad for nogle priser, der stiger, og hvad der falder. Der er det nemlig det her med, at lejlighederne inde i byerne står til et fald. Jeg tror, det var et fald på 1,4%.
Det er endnu en af mine kæpheste, det her. Ikke? Alle boligøkonomer i Danmark fatter jo ikke det her. Undskyld mig. Det er virkelig sådan noget regnearksvrøvel, det der. Ikke? Hvis en pris på en bolig falder på Frederiksberg, så vil folk, der ikke bor på Frederiksberg, flytte til Frederiksberg. Mm. Altså, alle folk vil gerne bo på Frederiksberg. Mm. Nu prøver jeg bare at stille det meget, meget malerisk op her. Så det der med, at man kan få en isoleret effekt på priserne på Frederiksberg, og så resten af Danmark stiger samtidig med, det er det arvest pis. Altså, og det er kun boligøkonomer, der sidder med en regneark, der kan regne sig frem til det. Undskyld mig.
Jeg elsker det, når du taler så lige ud af posen.
Jamen, det er kun dyrfor, der kan lave sådan en beregning der.
Men når nu du siger, at renterne har markant større betydning, betyder det så, at hvis renten falder 1,5 procentpoint, som du tidligere har sagt, så kan vi også forvente et boom i boligmarkedet i år?
Ja, altså, boom er så meget sagt, men jeg tror i hvert fald ikke, priserne falder. Grundlæggende set, så er der flere grunde til det. Det ene er det med renten. Det ser lysere ud i hvert fald, end det gjorde sidste år. Jeg ved ikke, om det ser lyst ud, men det ser i hvert fald bedre ud på rentefronten. Hvad andet er, at igennem 2021-2022, der var råvarepriserne og presset på byggesektoren så stort, at der ikke blev sat gang i nye boligbyggerier i noget væsentligt omfang. Det er sådan noget, man kommer til at mærke over tid. Det der med, at boligprojekter ikke bliver gennemført i samme tempo, som vi har været vant til. I hvert fald, hvis man skal regne med den her tendens med, at der er flere folk, der vil flytte til København, så bliver det også et problem på et tidspunkt, som får priserne til at stige. Og så kommer jeg måske lige nå til min tredje kæphest. Der er jo ikke nogen i Danmark, som er gladere for højere boligpriser end folk fra Enhedslisten, vel? Nej. De stemmer altid nej til at få bygget flere boliger i København. Der kan vi ikke bygge, og der skal være træer, der skal være flere parker, og jeg ved ikke hvad. Og det er jo selvfølgelig, fordi de selv sidder i 180 kvadratmeter på et eller andet brokvarter.
Jeg er ikke sikker på, at det er derfor, de tænker sådan. Men det er i hvert fald effekten af det. Og det er i hvert fald effekten af, hvis man overvejer, hvor er det godt at investere i boliger, hvis man også kigger efter forældre køber den slags, som ved, der mange, der gør. Så er den helt grundlæggende bevægelse jo bare, at folk vil gerne bo i de store studiebyer, først og fremmest København, og der bliver ikke bygget nok. Der bliver ikke bygget i nærheden af nok i København. Der er meget snak om, der bliver kun bygget dyre lejeligheder. Det er ligegyldigt, fordi lige, som Andreas var inde på, lige snart der er en, der flytter over i en dyr lejelighed på Nordhavn, så efterlader vedkommende jo en anden lejlighed, der så sandsynligvis er billigere. Så på den måde er det fint nok, at der bliver bygget dyre boliger, det skal nok. Problemet var, at det bliver slet ikke bygget nok, der bliver ikke bygget højt nok, der bliver ikke bygget tæt nok. Til i hvert fald, hvis det hele skulle holdes inden for Københavns Kommune. Så når man siger, så kan vi jo bare bygge ud af. Problemet er bare, det gider nabokommunerne heller ikke. Oppe i Allerød, hvor jeg bor, der er der planer om at bygge, jeg tror det er 30-40 nye parcelhusgrunde i noget, der hedder Enghave Syd, sådan en gammel rapsmark eller et eller andet skrald. Og jeg tænker, det er da en fin idé, og det er der ramaskrig over. Fordi der forsvinder en rapsmark i et område, der er omgivet natur. Folk gider bare ikke have, at der bliver bygget boliger omkring dem. Og så længe det sker, så kommer boliger i København jo bare til at stige pris, fordi at efterspørgselen simpelthen er meget, meget større end udbuddet, og vil blive graduelt, forholdsmæssigt større.
Kan vi udvide vores horisont lidt til at gå ud over København? Ja. Altså, hvor er der ellers godt at købe en bolig?
Det ved jeg simpelthen ikke godt.
hvor kan man lave en god investering? Selvfølgelig køber de fleste et hus eller en lejlighed, fordi de har behov for den. Men hvis man nu også gerne vil være sikker på ikke at tage penge på den, og gerne vil tjene lidt.
Spøj til side. Det er faktisk et spørgsmål, jeg har beskæftiget mig med professionelt lige en del over det der. Og når man kigger på Danmark, så er det interessant jo at prøve at finde ud af, hvor er det erhvervsøger hen, parret med, hvor er boligmassen mindre end det antal medarbejdere, de her erhvervsbyer prøver.
Så det, du siger, det er, at vi skal købe noget i Kalundborg?
Lige præcis.
det er ikke noget dårligt bud, nemlig. Fordi jeg skulle til at fremhæve to ting. Køb noget nede ved Femern Bælt, og køb noget deroppe, hvor at, Novo Nordisk bliver ved med at udbygge deres cementoglin-miner deroppe, eller hvad det hedder. Altså, det er Kalundborg, Odsherred deroppe, og så...
Og så Rødbyhavn,
ja.
Det sidste vil jeg kraftigt advare folk med. Jeg har familie i Rødbyhavn, og det er et dejligt sted, men der bliver ikke solgt flere boliger af den grund. Altså, de boliger, der skulle sælges til hus, alle de der polske jordbetonarbejdere, de er solgt, og de bor jo alle sammen i barakker og sommerhus dernede. Man prøver at lokke dem til, man har åbnet en international skole i Maribo og sådan noget, men der kommer altså ikke til at være noget boligboom i Rødbyhavn.
Det tror jeg ikke på.
Nej.
Jeg vil godt lige indskyde, jeg er jo opvokset i Odsherred. Kalundborg er ikke Odsherred, bare lige for at sige. Det er to forskellige ting.
Er det forkert?
Ja, det er forkert.
Det er nærheden.
Det er vist sådan.
Ja, men du skal meget længere ud af.
Men du er Nykøbing Sjælland-mand, ikke?
Jo, jeg er Nykøbing Sjælland-mand.
Okay.
Rørvig-mand, hvis du taler sommerhus, ikke?
Ja, ja.
Det er en pæn stramning af os her. Det er det godt nok.
Det må man virkelig sige.
Hvis man så skal ud og have det her hus, så skal man jo, medmindre man har rigtig mange penge, også have et lån. Når jeg skal ud og optage et realkreditlån, det kan også være, at jeg bliver nødt til at skulle tage et banklån, men hvis jeg skal have et realkreditlån, hvad er så vigtigt at være opmærksom på, Andreas?
Lige nu er det største spørgsmål jo, vil du binde dig i 30 år til de høje renter, som vi har set igennem de sidste år her, ikke? Jeg tror i hvert fald, hvis jeg selv skulle tage den beslutning dags dato, så ville jeg nok være tilbøjelig til at vælge et lån, som har en kortere rente end 30 år. Og det er jo ud fra en logik om, at vi i hvert fald har en vis forhåbning om, at renterne skal nedad. Omvendt, så er jeg heller ikke sikker på, at det her vindue med lavere renter kommer til at vare ved i årevis. Altså, jeg har selv 30-årig fastforrentet lån lige nu, og jeg kunne måske egentlig godt have prøvet at shoppe nedad, men... jeg har ikke rigtig haft appetitten på det.
Altså har du en lav rente eller en høj rente?
Jeg har 3% fast. Okay. Jeg har det egentlig sådan, at grundlæggende så er det simpelthen så vanskeligt at forudse, hvor renten er om 5 år, i forhold til, hvad det har været tidligere, at det er sgu egentlig meget rart, at den bare er fast. Og så ved jeg godt, at jeg lyder som sådan en anden økonomboomer og sådan noget, men det er nogle gange meget rart at kende fremtiden selv. Ja.
Det er meget ikke Andreas Denu-agtigt.
Ja. Lige på det punkt er vi meget uenige.
Der er lige nødt til at indføje, at i en overgang i 2022, der var jeg på vippen af at gå konkurs. På den måde bliver man jo nogle gange nødt til lige at tage nogle forårsregler.
Det er rigtigt. Det kommer af på, hvad man sidder i, hvilke ting man er ude for. Det er mere subjektivt. Personligt kan jeg have en idé om, jeg har mere brug for penge nu, end jeg har om 25 år. så det gælder sådan set alt. Jeg betaler heller ikke til pension, det er det værste, jeg kunne forestille mig.
Afdrag, det er helt... Altså afdrag på boliglån.
Det er det værste, man kan gøre.
Det er det værste, man kan gøre.
Men altså, jeg vil have penge nu, og om 30 år skal jeg nok have tjent nogle andre penge.
Vi skal tale om noget helt andet, fordi i... Iran og Pakistan, Iran og Pakistan, de har startet deres egen krig. Det var Iran, der tog det første spadestik, og så er der blevet svaret igen. Kan du ikke lige, Mikkel, fortælle os, hvad det handler om?
Jo. Det er ikke noget, man overhovedet skal bruge tid på som investor. Det er slet ikke noget, man skal sidde og være bange for. Der er mange, der taler om, at nu bliver det til krig mellem Iran og Pakistan og regional konflikt overhovedet ikke. Det, der skete, det er, at iranerne er sådan et presset strategisk set. Der har været terrorangreb og det ene og det andet. Og de så deres snit til at sende nogle missiler i hovedet på en separatistisk gruppe i det område, der hedder Baluchistan, som ligger lidt i Pakistan og lidt i Iran. Der er nogle terrorister inde i Pakistan, som iranerne så har angrebet. Det synes pakistanerne selvfølgelig var sådan lidt... Lidt irriterende, at de angreb ind på pakistansk jord, så de gjorde bare det samme, angreb nogle baluchiske terrorister ind på iransk jord, og så tror jeg egentlig, de lader det blive ved det. Man skal huske, det selvfølgelig herhjemme ville det også vække opsigt, hvis det svenske militær pludselig sendte raketter ind over Lolland for at angribe en rockerbase eller et eller andet, men det er bare noget lidt andet dernede. Begge parter ved godt, at de her terrorgrupper eksisterer rundt omkring, og så angriber man dem lidt ind på hinandens territorie. Det var lidt det samme, som da amerikanerne slog Osama bin Laden ihjel. Det var også inde på pakistansk territorie, og det havde de heller ikke fået lov til. De gjorde det bare, og så fandt man ud af det hen ad vejen. Det er ikke krigshandlinger, det her. Begge parter er enige om, at belukkerne dernede bryder de så ikke om, og det er dybest set det, de opnår med det her.
Så skal vi lige have ugens konkurs. Lad os få din første, Andreas Steno.
Nu talte vi om Tom Hårgaard, Trader Tom, som løber rundt som cheferhund over på stranden i Bournemouth. Min konkurs går til Berlingske-koncernen. Der er meget skæld ud for, egentlig på løbende basis, de kunne trække konkursen hver uge. Men jeg er lidt overrasket over, at det ikke har fået mere medietid, hvor mange panelister, som Millionærklubben igennem årene har følt sig nødsaget til at hælde ud. Og så tror jeg ikke, jeg kan give et større vink med en vognstang om, hvad jeg synes om den liste af kvaksalver, de har haft igennem i det program.
Når nu vi taler om Berlingske-koncernen, du er ellers stor Anders Krabmand, er du ikke?
Anders Crab. Altså, jeg tror, jeg er blevet citeret for, at jeg ville være i tvivl om, at man overhovedet kunne få et limonadesalt på vejen til at løbe rundt uden offentlige penge. Det ved jeg ikke. Jeg er mere Kong Rikard-mand på BT. Ham kan jeg faktisk skide godt lide. Det er lidt en uærspost, han har trukket over.
Det er i hvert fald vildt nok. Nu må vi se, hvad han kan drive det til. Det er vildt nok, at man har, at der var nogen, der estimerede, at de har over 6 milliarder sidevisninger om året, BT.dk. Det er vildt nok, man ikke kan skabe en forretning ud af det.
Ja, det er jo klart, når
det er vildt nok.
Digitale annoncer er virkelig ikke meget værd.
Det lykkedes altså andre at skabe forretninger på væsentligt færre antal kliks. Jeg har ikke andet at sige til det. Jeg kender ikke deres forretninger, hvad de bruger, lønomkostninger og alt muligt andet. Jeg må bare sige, på at få så meget offentlig mediestøtte og have 6 milliarder kliks, at man ikke kan få en forretning til at løbe rundt på det, det er godt nok imponerende. Men lad os se, nu, han har jo trukket kortet med at fyre sin direktør halvvejs i året, så køber man sig jo lige et regnskabsår mere til at få styr på tingene. Ikke? Så det, vi må se, om det er det, der er tilfældet.
Mikkel, jeg synes også lige, nu vi er ved det, vi skal tage din ugens konkurs. Hvem skal den gå til?
Den skal gå til min gamle arbejdsplads, Finansministeriet, som har lanceret en podcast. Det kan virkelig hyggeligt, når jeg både selv har arbejdet i Finansministeriet og øget i dag, og i høj grad arbejder med at lave podcast, så hvorfor skulle der være noget galt i det? De har lavet en podcast, der hedder Finansministeriet Fortæller, og jeg er generelt skeptisk over for, at offentlige myndigheder skal bruge så mange penge på at lave podcast. Jeg synes simpelthen ikke, det er en del af deres kerneopgave. Og jeg har egentlig mere lyst til at fortælle Finansministeriet nogle ting, end at høre, hvad de har at fortælle mig. Og det fører mig så måske over i ugens historie eller ugens rant her. Altså, der kommer rapport frem i løbet af ugen fra KL, som selvfølgelig er part i det her, men stadig en ret spændende rapport. Som
de synes, de får for mange opgaver.
De synes, de får en hel masse opgaver. Og problemet er, at der bliver, når man i staten laver ny lovgivning, så bliver der ofte ansat en masse administrative medarbejdere i staten til det, en eller anden styrelse, Energistyrelsen, Fiskeristyrelsen, eller hvad det nu kan være. Og de lægger så en hel masse opgaver ud på kommunerne, som ikke nødvendigvis får penge til det her. Hvis jeg skal give et helt konkret eksempel, så sad jeg selv med det, da jeg arbejdede i Finansministeriet, det hedder Digitaliseringsstyrelsen, da vi lavede MitID-løsningen. Der vidste vi godt, at det er selvfølgelig omvæltning for en masse danskere, skulle hente en ny app og alt muligt andet. Og vi vidste også godt, at der var nok en hel del, der sådan af forskellige tekniske årsager ville ende med at skulle i borgerservice. Og jeg skal love for, at folk ender med at rydde borgerservice. Der er garanteret et par stykker her om bordet, der måtte i borgerservice omkring det. Og det var jo en kæmpe omkostning, som staten fandt på, ved at man skulle lave et nyt MitID, ganske vist i samarbejde med kommunerne, men som endte ude i kommunerne. De fik også nogle penge for det. Jeg var med til de der forhandlinger, skal ikke gå mere ned i det. De kunne nok godt have fået mere, vi har godt erkendt. Men det er sådan et helt konkret eksempel på, hvordan man laver nogle ting ind i staten, som rammer kommunerne rigtig, rigtig hårdt.
Mikkel, lige en tilføjelse.
Ja.
Og det handler om Finansministeriet Fortæller podcasten, ikke?
Mm-hmm.
Jeg kunne ikke lade være med, da Finansministeriets pressechef Sille Bæk Højer lagde den her nyhed på Twitter og skrev, at jeg synes, det lød som et ringebrug af skattekroner, og så skrev jeg, at der er maks et par hundrede fagnørder, som kommer til at høre det her. Så dukker en direktør inde hos Rode Petersen, Michael Dahl, op i mit feed og skriver, du lyder som en analytiker, som ikke har forståelse for målgrupper. Hvis for eksempel 100 af lytterne er økonomiske formidlere, hvilket er lavt sat, så er det utroligt godt givet ud at lave den her podcast. Og det, jeg så bliver nødt til at sende tilbage til Michael Dahl her, det er, at der står i beskrivelsen for podcasten, at podcasten er for dig, der vil vide mere om dansk økonomi, og ikke er den fødte talknuser. Så det er altså ikke til formidler.
Nej.
Altså, han har ikke engang læst
beskrivelsen.
Nej.
Og man må også bare spørge til det, han siger, altså, er det Finansministeriets opgave at oplyse den offentlige debat? Nej, det er Finansministeriets opgave at holde styr på statens finanser, og de offentlige finanser i øvrigt.
Det koger jo også sur over, udover at de får flere opgaver. Det er, at så bruger staten så samtidig en masse penge på administration. 2 milliarder.
Lige præcis. Og det fører mig frem til de to pointer, som jeg godt kunne tænke mig at fortælle Finansministeriet. De to ting, som sker i det offentlige finanser lige nu, som også jeres politiske journalister herinde burde bruge meget mere tid på. Den ene er, at der sker et skred af midler fra kommuner og regioner til staten. Stille og roligt, år for år, uden at der rigtig er nogen, der lægger mærke til det. Der er ikke nogen politikere, der har taget den her beslutning. Det sker bare stille og roligt år for år, via en hel masse beslutninger. Det er endt med, at staten inden for et par år sandsynligvis har et større budget, et større udgiftsloft, som man kalder den, end kommunerne, hvilket var helt uhørt for år tilbage. Mm. Der er aldrig nogen politikere, der har taget den her beslutning om, at pengene skal flyde den vej. Tværtimod taler vi hele tiden om at flytte penge til borgerne af velfærd. Og den borgerne af velfærd ligger altså primært i kommuner og regioner. Så det er bare noget, der sker, fordi Finansministeriet er så stærke og ikke går imod den her bevægelse. Den anden ting, der sker, det er, som du er inde på, at der bliver ansat så vanvittigt mange administrative medarbejdere, ved enten det er Djøffer eller HK eller hvad det er rundt omkring. Igen, det er der ikke nogen politikere, der støtter. Det sker bare, fordi Finansministeriet ikke har ordentligt styr på det. Så er der sikkert nogle lytter, der vil gå et par uger tilbage og sige, jamen Mikkel, sad du ikke og sagde, at vi har rigeligt med penge i de offentlige kasser i Danmark, og det hele bare kører? Jo, men problemet er, hvis vi runder 100.000 administrativt ansatte i det offentlige, så er det jo 100.000, der kunne, i hvert fald en ret stor del af dem, der kunne have arbejdet med ting, man rent faktisk kan sælge ude i det private erhvervsliv, som skriger på veluddannet arbejdskraft. Det her er jo folk, der er gået på universitetet i som regel de 5-6 år. De kunne jo have uddannet sig i noget, kunne blive brugt ude i det offentlige, ude i det private erhvervsliv. Og det er for mig til et helt stort problem, at Finansministeriet styrer udelukkende efter kroner og øre, og styrer ikke efter, hvor meget arbejdskraft suger den offentlige sektor ud af det private arbejdsmarked.
Men Mikkel, et helt lavpraktisk eksempel på det der, ikke? Da vi implementerede alle de der hjælpepakker under corona, så ansat Erhvervsstyrelsen et bizart antal vikarer til at gennemgå de her ansøgninger om at få dækket omkostninger ved hjemsendte medarbejdere og hvad der ellers var. Der er ikke en af de medarbejdere, der er blevet fyret. Hvorfor er de stadig ansat? Jamen helt seriøst, få dem nu helt ud.
Altså. Der er i hvert fald... den stigning, der var i offentlig ansat under corona, er ikke den pukkel. Der har aldrig været en skrænt på den pukkel, som man kalder det.
Det er rystende.
Der er flere offentlige ansatte i dag, end der var under corona. Man har bare accepteret, at den offentlige sektor er vokset markant, og så er det bare det nye niveau. Og igen, det er der jo ikke nogen politikere, der har besluttet. Det er bare sket lige for næsen af dem.
Inden vi slutter i dag, så synes jeg, vi skal prøve noget nyt, fordi vi er altid så sure i der ugens konkurser. Skal vi ikke også lige have sådan en ugens champagne, hvor vi hylder en virksomhed eller en person?
Men apropos det, så vil jeg gerne hylde en, der har været sur i lusløbet.
Jeg tror, vi har en værd nemlig, så kom med lige først.
Altså, jeg er jo meget, meget stor Henrik Dahl-mand. Henrik Dahl fra Liberal Alliance, gammel sur politiker, som i ugens løb har udtalt til Politikken, og nu citerer jeg ham ordet her. Altså, vi fik 14 mandater ved det seneste valg, og det fik vi i det store hele ved at gøre nøjagtigt det modsatte af, hvad Christina Egelund anbefalede, da hun smækkede døren i 2019. Der er ikke noget bedre end at have en regel om at gøre det nøjagtigt modsatte af et eller andet menneske, man har i sit liv. Det skal han simpelthen have uden champagne for, det her fremragende citat fra Henrik Dahl.
Ja, det er han. Glimrende mand. Min ugens champagne skal gå til en af Danmarks rigeste mænd, nemlig Torben Østergaard. Han er jo meget ventet i øjeblikket på grund af den Nordic Waste-sag, som det bliver kaldt, det her jordskred over i Randers. Ja. Der synes jeg, at der går lidt Katrin Dias i den. Forstået på noget med? Jeg synes, der går lidt heksejagt efter de her Nordic Waste. Jeg er ikke sikker på, at det er deres skyld. Og generelt, når vi taler om ugens champagne, så er der ikke noget, der er mere champagne end Torben Østergaard, som jo har måske jo Nordeuropas største bilsamling, og har placeret den lige klods op ad motorvejen, så alle får glæde af det. Det er simpelthen top champagne. Jeg synes, han er en fremragende mand.
Altså, jeg havde ikke været overrasket, hvis du havde sagt, at Torben Østergaard var ugens konkurs. En mand, der bare tæt på at efterlade miljøkatastrofer, så skrider for det hele.
De er jo simpelthen gået konkurs.
Fordi Miljøstyrelsen har krævet, de stiller 200 millioner i klar kapital, og selvfølgelig det er en virksomhed med en egen kapital på 16 millioner. Selvfølgelig kan de ikke bare lige det. Altså, så selvfølgelig erklærer man bare virksomheden konkurs. Det er jo fuldstændig logisk, det forstår jeg ikke, at Magnus Heunicke ikke har forudset. Altså, lad os nu lige tage den med ord og se, hvad der er op og ned i den sag derovre. Jeg er ikke så sikker på, at det er hans skyld.
Så du mener faktisk, det er en fejl, når Ekstrabladet skriver, at vi går på jagt efter ham, og han skal stilles til ansvar? Altså, det er den forkerte syndbuk,
vi fejrer på. Fuldstændig. Det er Magnus Heunicke skyld.
Altså, det lader det være det sidste ord. Tak fordi I lytter med. Vi er tilbage på torsdag. Vi sender hver mandag torsdag.